7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În încercarea de a găsi un argument în plus în favoarea ipotezei că cititul dăunează mai puțin decât fumatul, iar pretinsa hărnicie e soră cu mintea hodinită, m-am gândit să discut cu interlocutoarele venite în musafirie la Europa Liberă despre modul în care scriitorii fac literatură. Unor scriitori le este pe plac să se lase comparați cu păianjenul care împletește pânza perfectă din punct de vedere estetic și utilitar, fără ca biata insectă, dar și trestia gânditoare, să fie conștientă de măreția actului său. Alți literați se declară teleghidați direct de la Cancelarea Divină și se văd doar o pană înmuiată în călimară. Știu că e un subiect fără margini, dar asta nu mă împiedică să-l abordez cu invitații Europei Libere și ai zilelor literaturii române care se desfășoară la Chișinău. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Concernul rus Gazprom a anunțat că a semnat un protocol cu guvernul turc care să-i permită să înceapă construcția părții terestre a gazoductului Turk Stream, care, la fel ca Nord Stream, va permite Rusiei să livreze gaze spre Europa, ocolind Ucraina. Semnarea protocolului depindea de încheierea disputei cu firma turcească BOTAS despre condițiile pentru livrările de gaz rusesc spre Turcia. Ankara va primi, s-a căzut de acord, retroactiv o reducere de 10,25% pe prețul gazului rusesc. Negocierile privind Turk Stream, un proiect de 12 miliarde de dolari, au fost înghețate în 2015 după ce un avion rusesc militar fusese dobărât în lungul graniței turco-siriene. Între timp, relațiile dintre cele două țări s-au îmbunătățit considerabil, Rusia și Turcia fiind alături de Iran, mediatorii negocierilor de pace pentru Siria care au loc la Astana, în Kazahstan. La două zile după ce a anulat summitul cu liderul nord-corean Kim Jong-un, președintele american Donald Trump a reafirmat că există toate șansele ca întâlnirea să aibă loc pe 12 iunie în Singapore, așa cum era programat inițial. Vorbind la Casa Albă, Trump a declarat că negocierile avansează foarte bine, așa că rămânem la 12 iunie în Singapore. Între timp, președintele sud-corean Moon Jae-in, care s-a întâlnit ieri cu liderul de la Phenian, a declarat că Statele Unite și Coreea de Nord vor avea o întâlnire tehnică pentru a stabili agenda summitului. Moon a mai afirmat că omologul său nord-corean este hotărât să discute denuclearizarea întregii peninsule Coreea în cursul unei întrevederi cu Trump. La Berlin sunt programate două mari demonstrații, Marșul Viitorul Germaniei, organizat de Partidul Xenofob, Alternativa pentru Germania, și contramanifestația Stop URI, organizat de grupări care luptă cu rasismul, organizații de stânga și activiști pentru drepturile minorităților sexuale. De ambele părți sunt așteptați mii de participanți, așa că au fost mobilizați peste 2000 de polițiști pentru a încerca să blocheze posibile ciocniri între cele două tabere în capitala Germaniei. Președintele Rusiei Vladimir Putin și premierul japonez Shinzo Abe au declarat după întrevederea de sâmbătă de la Moscova că sunt decisi să colaboreze pentru a găsi o soluție acceptabilă ambelor țări în disputa teritorială privind arhipelagul Kurilelor. Dispută care persistă de la al doilea război mondial, când Uniunea Sovietică a ocupat 4 insule din arhipelag revendicate de Japonia de atunci. La o conferință de presă la Moscova, șeful guvernului de la Tokyo a mai declarat că a convenit cu președintele Putin să colaboreze și pentru denuclearizarea peninsulei Coreea.
Nu e om să nu fi scris o poezie. Dar nu e adevărat. Eu am de gând să combat acest lucru, pentru că nu tot omul se pricepe la scris o poezie, nu tot omul se pricepe la aranjatul cuvintelor astfel încât să iasă o poezie. Și am doi musafiri, două musafire, care o să ilustreze acest lucru. Tatiana Țibuleac, omul nostru la Paris, este scriitoarea la a doua carte. Iată, acum în cadrul zilelor literaturii române își lansează al doilea roman. Și Maria Pilkin, eu aș zice omul casei. Are și ea câteva cărți. Noi am vorbit cu diverse ocazii despre cărțile domniei sale. Însă este poet, critic și este profesor universitar. Multă lume care învață literatura universală are norocul să afle despre scriitorii cei mai valoroși de la Maria Pilkin. Și dacă ai norocul de un profesor care spune la vreme și cu tâlc despre literatură, devii împătimit. Cum se naște un text și cum funcționează dacă autorii textelor sunt conștienți de modul în care funcționează? De exemplu, l-am întrebat pe Eugen Doga cum se naște muzica lui. Niciodată n-a putut să răspundă. Și cred că niciodată n-o să-și dea seama cum i-a ieșit valsul ăla genial. Da, sigur că poate să bănuiască care sunt sursele de inspirație. Tocmai în registrul ăsta vreau să discut cu Tatiana și cu Maria cum funcționează la dumneavoastră cuvântul, astfel încât simțiți nevoia să-l așezați în texte, să produceți un text. Și aici am să vă chinuiesc cu întrebarea tradițională, ce e literatură? Avem noi naravă ăsta spurcat jurnaliștii să punem propriile definiții din oficiu, după aia să întrebăm interlocutorii dacă sunt de acord cu ele și fac și eu greșeala asta și întreb, literatura este cumva un document, este ficțiune, este distracția autorului, este o lume pe care o construiește, ce-o fi fiind? Sigur că răspunsuri am auzit de la diferiți autori și ultimul lucru care vreau să vi-l spun, chiar în ajun pregătindu-mă de emisiune, îl ascultam pe Alexandru Jolkovski, cunoscutul formalist care a suferit din cauza că era pe contrasens cu critica literară sovietică și el spunea, clasificând oamenii care citesc, zic că sunt oameni care merg ca la circ, la spectacol. Au satisfacția lecturii, au satisfacția acestui spectacol. Jolkovski spune, nu-l interesează cum prestidigitatorul face magie. Dar altul e curios să vadă, dar cum se întâmplă? Cum așa femeia tăiată în două, după aia iese din cutie, bine mersi. Și încep de la Tatiana, când construiești textul, ai trucuri anume, Jolkovski spune că s-a încercat încă prin anii 60-70 să bagi în computer anumite procedee ale unor autori ca eventual să mimeze scrisul ironic sau satiric, chiar consideră cel mai dificil. Dumneata când scrii, ești conștientă de ceea ce faci sau cu divinitate?
Nu, eu sunt foarte conștientă. Eu sunt omul care merge la spectacol și se interesează cum este tăiat femeia în două. Eu sunt în cealaltă parte. Pentru mine scrisul este cel mai important. Și povestea, da, adică trebuie să o povestești, dar anume cum o povestești, asta este ceea ce mă interesează pe mine. Eu la asta mă chinui, dacă mă chinui. Pentru mine, de exemplu, literatura este tot ceea ce ați spus și niciuna din cele ce le-ați spus, pentru că frumusețea asta a scrisului, bulele astea din șampania scrisului, asta este ceea ce mă interesează. Și gândul care apare în urma lecturii, starea asta de neliniște sau de frustrare sau de încântare. Bun, la mine încântarea e mai puțin ca sentiment, mai mult frustrare sau ură. Eu aștept sentimentul omului după ce a citit cartea. Pe mine întotdeauna mă interesează dacă omul a plâns, dacă l-a durut, dacă i-a fost dor, dacă a simțit miros. Mă interesează mai puțin istoria propriu-zisă. Poate că nu scriu suficient de bine, poate că va trebui în viitor să revin și la istorie.
Dacă aștept să plângă sau să aibă emoții, cât la sută crezi că în stare un cititor să ia din emoția, tot așa dumneata scriind, plângi, generezi emoții care te consumă probabil și cât la sută crezi că poți transmite prin intermediul ăsta?
Eu cred că oamenii care citesc cărțile mele sunt două categorii de oameni. Oameni care încep să o citească și o aruncă și oameni care continuă și care le place. Se întâmplă că să o citească și să nu le placă, dar oamenii care gustă din cărțile mele, ei înțeleg tot jocul meu și ei merg pe mâna mea și ajung la emoția care eu mi-o propun să ajungă, pentru că atunci când scriu eu asta de fapt vreau să transmit. Sunt unele capitole din cartea asta, de exemplu, unde eu iureală continuă, adică eu prefer să spun magie, dar pentru că m-a interesat să induc o stare mai mult decât să povestesc ceva concret. Faptul că o zi s-a petrecut într-un fel, pe mine ca scriitor mă interesează mai puțin decât faptul că acea zi te-a lăsat cu o anumită imagine. Asta este felul meu de a scrie.
Dar venind din publicistică, probabil îți vine mai ușor să operezi cu situații reale. Dumneata zici că nu realitatea contează, dar totuși, de exemplu, precedentul roman, acolo e o poveste cu o anumită realitate. Sigur că multă lume bănește că e inventat și fabulez.
Sper, prea multă lume crede invers. Da. Asta mă deranjează mai mult. Sper foarte mult să ajung să scriu o carte în care lumea să nu mă mai întrebe dacă este autobiografic. Pentru că deja mi s-a pus o diagnoză și eu cred că cu această a doua carte nișa se va mări și diagnozele vor spori. Da. Pe mine mă interesează să disec firul 4. Deci dacă am găsit ceva, de exemplu, capitolul ăsta cu Ariciu, este unul dintre capitolele mele preferate și la care am plâns eu când am scris. Cred că fără acel capitol, atmosfera întreaga cărții n-ar fi fost la fel. Eu când scriu caut să fie așa un caleidoscop de stări. Dacă cartea pur și simplu îmi povestește documentar, o perioadă, nu mă interesează. Eu nu sunt istoric.
Maria, cât de tipic este cazul ăsta clinic?
Maria, știi de la prima.
Nu este un caz clinic, este un caz în bună regulă. Dacă nu ar fi fost ceea ce spune Tatiana, durere, traumă, nu am fi devenit scriitori. Pur și simplu unii își declară traumele, alții nu. Eu nu prea am văzut scriitori fericiți. Dacă mi-arătați vreo unul, voi face o micromonografie să vă risipesc părerea. Pentru că literatura are nevoie de acest substrat și chiar dacă nu i s-a întâmplat Tatianii, ceea ce descrie ea în carte, ea a fost traumată de trauma cuiva, a vecinului, în copilăria ei. Pentru că, apropo, în această carte, eu am citit un simptom Stockholm. Personajul principal, această copilă înfiată, de fapt trăiește acea scindare prin care noi cu toți am trecut ca societate din anii 80 până astăzi, da?
Acum oamenii nu știu fabula și degeaba o să ne apucăm să facem trimitere, da. Doar atâta spunem, citiți cartea ca după aia să înțelegeți despre ce a spus Tatiana, dar... Nu exagerați când vorbiți despre leitmotivul ăsta prometeic.
Da, da, vorbim despre leitmotivul prometeic. Unde ați văzut leitmotivul prometeic?
Nu, dumneavoastră acum îmi spuneți că omul care scrie, el rupe din trânsul și dă la alții și înduioșează și nu, sensibilizează.
El poate să fie empatic cu durerea cuiva, să nu trăiască, cum spunea Tatiana. Altceva că el are organ. Mi s-a întâmplat cineva să-mi spună, uite, îți povestesc istoria mea, scrie despre mine un roman. Toată lumea are istorii. Toată lumea are traume, că a văzut la vecini că i s-a întâmplat în viață, dar nu oricine poate să scrie. Iată, marea dexteritate este să știi să transformi o poveste, o istorie cotidiană într-o carte, într-o poveste.
Eu intenționat o fac pe bulă din ultima bancă pentru că sunt convins ați avut asemenea studenți, elevi, care încercau să vă contrazică. Hai, lăsați-o și voi. Mare lucru să te așezi, să te uiți în dicționară de rime, să tragi o conocărie.
Ceea ce este curios, mi se pare interesant, de ce nimeni nu întreabă pe actori? Dacă a jucat un om care moare pe scenă, nu se miră nimic de ce el se ridică la sfârșit. Ori pe scriitori, întotdeauna jumătate din audiență va spune că este despre el. Dacă o carte este scrisă bine, întotdeauna oamenii vor spune că asta este el, dar ascuns.
Și este bine, pentru că este semnul autenticității. Și atunci e un compliment.
Da, eu niciodată nu l-am primit altfel decât ca un compliment. Mie îmi face plăcere când oamenii...
Iată, sunt lucrurile de măsură, a murit Philip Roth.
Da.
El, în complexul Portnoy, tot era bănuit că își descrie propriile complexe și mai ales evreimea.
Da, l-a renegat.
Vrei, nu vrei, lași în carte parte de tine, din biografie, din cine ești tu, din identitatea ta?
Da, de exemplu, în cartea asta eu sunt foarte mult, dar eu și în vara sunt. Mult în carte, dar nu neapărat în ceea ce mă vede omul, cititorul. De exemplu, în vara eu sunt un pic din mamă, dar în cartea asta eu sunt. Nu pot să scrii o carte ca asta, care se petrece într-un loc concret, în niște ani concreți, în acei 10 ani concreți, într-o țară concretă, fără ca să ai legătură cu realitatea. Deci nu pot să fabulez tot, sau eu nu pot să fabulez chiar tot. În același timp, nu tot ce este descris, să spun în cârca personajului, este neapărat prin ce am trecut eu. Însă eu vorbeam cu Maria într-o seară pe mesagerie. Eu am fost un adolescent plictisitor și plictisit. Eu nu prea ieșeam. Mie îmi plăcea să stau acasă, să citesc, mie nu plăcea de mine, cum arăt. Deci eu eram o tipă închisă și sunt pe locuri. Deși lumea consideră că dacă eu vin la emisiunea Domn Botnaru sau în altă parte, eu sunt o extrovertă. Eu nu sunt. Cu cât vorbesc mai mult și gesticulez mai mult, cu atât vreau să mă bag undeva mai jos. În fine, asta m-a ajutat pe mine să cresc, înțelegând foarte bine viețile oamenilor din jurul meu și trăind foarte mult împreună cu ei, chiar dacă nu mi se întâmpla neapărat mie. Și eu am crescut într-o societate profund feminină. Eu am fost între femei, iar femeilor le place să povestească, femeilor le place să exagereze, femeilor le place să mintă, să-și adapteze realitatea. Și mie mi-este ușor să intru în pielea omului sau un personaj. Mie este cel mai ușor să intru în pielea personajului. Eu am alte probleme cu scrisul. Eu nu știu unde anume să mă opresc, probabil și asta începe să mi se aducă într-un fel. Această cruzime pe care lumea tot o vede în cărțile mele și în care eu spun că nu e atât de adevărat, nu este adevărat, nu este o cruzime, probabil că există, dacă îmi spune foarte multă lume. Însă eu nu o văd așa, eu o văd ca pe realitate din jurul nostru, care se întâmplă în fiecare zi. Cruzimea poate fi la mai multe nivele și din mai multe feluri. Dar nu neapărat toți oamenii care sunt cruzi într-o anumită situație sunt răi în toate celelalte situații. Nu știu.
Discursul ăsta, asta e literatura, a explica, a îngemăna propriile sentimente cu realitatea, cu reacțiile mele, a face dintre asta un flux informațional, al pune între coperte și al da unui editor.
Eu nu vreau să vă dau o definiție, chiar dacă epitetele pe care mi le-ați dat mai sus mă obligă. Nu vreau să spun ce este literatura, vreau să spun cum e literatura și să zic
cum
că
funcționează?
Așa,
asta
așa e literatura.
Cum fascinează literatura pe cineva?
Stați până la fascinați. Altceva am vrut să zic. Uitați-vă, atunci când un cercetător, că e critic, că e istoric, sau un scriitor, da, se apleacă asupra unui subiect. Nu credeți că și aceasta îi face biografia? Și atunci, momentul în care Tatiana se apleacă asupra unui subiect, acesta deja îi face biografia ei de scriitor. Și atunci când o întreabă este despre tine, trebuie să răspundă da, este despre mine scriitoarea. Eu sunt acolo în această poveste, eu sunt gura care narează.
Aici dar aici, apropo, gura care narează, dar dreptul scriitorului, de exemplu, de a omorâ un personaj pentru că s-a plictisit de el, asta ce?
Poate fi psihanalizabilă și acest gest, da?
Cititorul... Eu, apropo, îi reproșam lui Ciocan cu cartea lui câți oameni au omorât el.
În groapa
da,
aia, da.
Și nimeni nu-i spune că e cruz lui Ciocan, dar toți îmi spun că eu
ba, sunt. Da, dar eu i-am spus, i-am făcut listă, zic, uite câte personaje ai omorât tu și mai ales aia nevinovați de la clinic. Vorbim despre,
apropo,
despre cartea cea mai proaspătă lui
Ciocan. Apropo, îți sugerez, Tatiana, e un răspuns. Dacă mai sare cineva pe tine cu cruzimea, ai spui că literatura este întotdeauna la superlativ, chiar și ideea de capodoperă este o exagerare, da? De ce cruzimea uneori e necesară într-o carte ca să nu se producă în viață? Autorul duce în extrem în niște situații ca să preîntâmpine și să nu se întâmple poate în viață. Din păcate se întâmplă în viață. Și atunci ajungem să fim niște cronicari și să luăm de acolo.
Dar spuneți-i lui Tarantino, de exemplu, că el îi...
Da, lui Pasolini.
Da.
Vreau să zic despre fascinație. Nu știu dacă scriitoarea ar putea să vă dea un răspuns. Scriitorii, chiar dacă sunt foarte conceptuali și raționali, oricum literatura te ia la vale. Eu, de exemplu, când scriu, pe de o parte este conceptul, da, rațiunea mea de scriitor și pe de altă parte este spontaneitatea, care în primul rând mă interesează pe mine. Pentru mine este o transă. Bine că mă refer mai ales la poezie când scriu. Când fac critică este altceva. Ce înseamnă a fascina? Aș propune economista din mine, cred că v-ar da trei categorii de literatură care fascinează. 1. Literatura de foarte bună calitate care fascinează un segment țintă, să zic. De obicei este destul de elitist. Poate fi mult, dar plajele nu citesc literatură de foarte bună calitate. Credeți-mă, nici aeroporturile și nici piețele. O altă categorie e literatura care fascinează pentru că este soft, este ușurică. Și această literatură există și este necesară, pentru că mâncăm și popcorn, mâncăm și mămălic. Și la mijloc e o literatură curioasă, este literatura care fascinează pe autor. Și ăla, sărmanul, e grafoman. El este fascinat. Să știți că grafomani nu e problema că n-ar fi talentați, ei sunt talentați. Ei nu știu să se oprească, pentru că el trebuie să se oprească și să vadă unde se întâlnește cererea publicului, ceea ce așteaptă publicul de la el și talentul lui. Am văzut, am auzit, lumea scrie în nebunie, tomuri groase, cărămizi de cărți și pe mine mă fascinează sănătatea lor fizică. Sunt în stare. Pe mine, de exemplu, o cărțulie de poeme mă omoară. Și am avut senzația că asta i s-a întâmplat Tatianei cu cea de-a doua carte în discuția noastră. Chiar dacă nu este povestea ei autobiografică, toate acestea au trecut prin ea. Acest arici a trecut ca un calcul renal din creier până în tălpi. Grafomanul am impresia că se complace, este fascinat de propria carte.
Din punctul ăsta, mergând mai departe, ce face literatura în societate, în general și mai ales astăzi, când deja e supra-saturație de texte, nu doar mediocre, dar texte bune, e greu să le prinzi, să le consumi. În plus că există trena asta pe care trebuie să o valorifici la orice vârstă de clasici, mai ales că noi avem norocul să știm rusa și avem ce știe la clasicii ruși. Ce face literatura, Tatiana? Ce faci dumneata dacă și rolul ăsta îl conștientizezi?
Eu nu pot vorbi din punct de vedere a unui scriitor, pentru că după două cărți nu știu dacă ar trebui să îndrăznesc să spun. Însă pot vorbi din punct de vedere...
Dar deja ai fani, deja te caută, le-ai produs ceva.
Da, dar asta mai și trece în timp. Adică eu sunt așa, destul de sceptică. Este o surpriză și o mirare continuă pentru mine toată popularitatea asta. Însă pentru mine literatura este un răspuns la foarte multe stări și întrebări. Eu citesc, mie îmi place să citesc. Vorbind despre clasice, eu revin foarte des la clasici, în special la clasicii ruși, care probabil că această cruzime este... Dacă luăm literatura rusească, acolo întotdeauna a existat cineva care moare, cineva care suferă și eu mă simt bine în literatura asta, sau poate anume așa scriu eu pentru că vin din zona aceea mai mult. Literatura face ceea ce nu ți ajunge, ceea ce nu poți face tu în viața reală, cred că ea te completează așa, îți bagă niște piese de puzzle, nu știu, îți răspunde sau te domolește sau te întristează. Și chestia asta de a putea să te întristezi la un moment dat este tot destul de importantă pentru unii oameni, pentru mine, de exemplu.
Când Maria a dat versiunea că e un paliativ, îi determină pe oameni să nu fie cruzi în viață, să-și consume frustrările și violențele citind o carte, de exemplu, un Conan Doyle. Ce face altceva literatura pentru noi consumatorii? Pentru voi, literații, am înțeles ce face, că vă usucă și vă omoară. Dar pe noi...
Nu doar ne usucă, știu, ne și curăță, ne purifică, e catarsisul, iar pe voi vi se prezintă și o oglindă, așa, în nas, pentru că scanează un imaginar sociocultural, sociopolitic, general uman. Da? Vedeți, de fapt, o detașare, pentru că autorul ce trebuie să facă? El, în primul rând, trebuie să se detașeze. Da? Și apare cartea, în care apar niște personaje, niște tipuri, mai ales în proză, și atunci dumneavoastră citiți și spuneți, uite, este exact cum s-a întâmplat în copilăria mea. Eu, de exemplu, m-am regăsit în cartea Tatianei, da? Am scanat niște comportamente, niște mentalități, niște feluri de a rezona sociale. Prin această literatură este benefică. Omul citește parcă o poveste și aici întrebați-vă de ce copiii au această predispoziție spre a asculta povești. Ne naștem cu această predispoziție. Mai nou, apropo, în teoria comunicării există ideea că narrarea tratează. Eu pot să spun că și ascultarea unei povești tratează. Și atunci, citind istoria Lastucicăi din cartea Tatianei, poți empatiza. Poți simpatiza autoarea, poți nega, să-ți pară antipatic subiectul, autoarea, dar tu ai trăit un exercițiu de oglindire, de reflectare și asta este foarte important. Eu cred că scopul major, mai ales al prozei, poezia este un pic altceva, dar în cazul prozei, ea vine și îți bagă sub nas și uneori, când o acuză pe Tatiana de duritate, eu cred că este tocmai acest gest al oglinzii care scoate din zona de confort, care te obligă să gândești, să-ți pui întrebări, să spargă niște stereotipuri, pentru că în această carte există această încercare, cred că reușită, de a sparge niște stereotipuri ale societății noastre de prin 80 până acum.
Tatiana, când mi-a trimis o bucată din manuscris, prima reacție am avut-o, fără ca să țin minte, eu în general nu țin minte texte și am o memorie găurită, am avut senzația pe care am avut-o citind Lizoanca. Un om hăituit, un om fericit în nefericirea lui. Știți?
Asta e foarte corect.
Am senzația că Tatiana se chinuiește să meargă pe contrasens cu literatura care să fie cu happy end.
Eu cred că sunt sigura, sau printre puținile care nu vede cărțile mele foarte întunecoase și foarte negre și foarte sumbre, eu văd lumină peste tot și chiar astăzi m-am gândit așa, în cartea asta eu am mult mai mult fericire decât în prima, ca să spun așa. Pe mine mă interesează aceste teme, nu că vreau să mă scuz, dar mie îmi place, nostalgia, tristețea, îmi plac oamenii, eu întotdeauna am considerat că cu o poveste nu neapărat fericit și frumoasă și așa colorată, poate rămâne în cap mai mult timp. Eu nu-mi propun ce să scriu atunci când scriu. Pur și simplu eu scriu și iese așa cum iese. Fiecare om are un stil, fiecare om are niște predispoziții. Personajele mele sunt așa cum le văd eu.
Dar femeile vor să ajungă pe aripile vântului, da?
Eu am citit și eu pe aripile vântului când eram tânăr și îmi place și filmul îmi place până în ziua de azi, dar trebuie să știi lungul nasului, da? Eu nu pot scrie astfel
Bunica
de cărți.
Bunica mea să știe ea pășit după cât e fusta.
Cam așa. Nu te bagi acolo unde nu ești tare. Eu nu mă bag în dragoste, eu nu mă bag în lucruri frumoase, gen frumos clasic. Nu pot eu descrie, mie mi-e fals. Și așa și în viață. Deci eu dacă vorbesc de foarte bine 10 minute, eu simt că nu mi-ajunge aer deja. Eu întotdeauna am fost și asta știți cel mai bine. Am fost și sarcastică și am avut așa un ochi mai special la oameni. Adică eu am puțin încredere. Și sunt, da, dar asta încerc să spun că atunci când scriu, mie îmi face plăcere că eu în sfârșit pot fi așa cum sunt eu pe alocuri până la sfârșit. Nu văd de ce tocmai într-o carte care nu mă oblig nimeni să o scriu, care nu-mi pune nimeni un deadline, ar trebui eu să mă prefac. Eu cu
deci nu e categoric ce pot să spun eu. Nu ești siropoasă, nu ești romanțioasă, nu faci cu marțipan și cu inimioare. Și aici mă aduceți la întrebarea firească, considerați-o și misogină, dacă vreți, există literatură feminină, doamna Pilkin?
Feminină, cu siguranță.
Doar după criteriu formal că e scris de femei? Sau?
Nu, pentru că are o tematică care preocupă sau care vine dintr-o jumătate a speciei. Pentru că, apropo, doar o femeie poate să transpună în literatură anumite senzații psihosomatice, fiziologice, pe care niciun bărbat, oricât și-ar propune, nu ar putea să le pună acolo. Și atunci, când o femeie, de exemplu, vorbește despre crispările uterului ei, doar o femeie poate să pună asta în literatură. Și atunci, eu, în acest sens...
Așa fac laptele negru, sigur că pe mine m-a convins, într-adevăr, că există lucruri pe care bărbații nu poate să le cunoască. Dar, pe de altă parte, pupa rusa m-a convins că și bărbații știu să intre în corpul femeii astfel încât să înțeleagă.
Și e foarte binevenită această încercare. Credeți-mă că mi s-a întâmplat de multe ori să citesc proză masculină în care bărbații disimulau și creau personaje feminine. Și foarte ușor este de decorticat. Asta nu înseamnă că nu e o literatură frumoasă.
Ok, spuneați de suferință, dar cealaltă partea lunii, sensibilitatea feminină este într-adevăr mai mare decât la masculi, ăștia macho.
E diferită. Nu cred că este corect să spunem că o femeie poate să scrie mai intens despre viață sau despre copii. Ea scrie diferit și bărbatul scrie diferit și iată, aceste diferențe împreună pot să constituie un peisaj normal, firesc, întreg.
Așa. Dar de regulă clasificarea se face funcție de bărbații, chipurile sunt mai raționali, femeile mai emoționale, mai pe intuiții și cu instrumentele astea ating mai bine publicul sau inima consumatorului.
Nu cred așa, dar chiar dacă este așa, e perfect. Dacă se unește această intuiție feminină, care este, credeți-mă, de multe ori genială și bărbații deștepți întotdeauna au știut să asculte femeile cu o intuiție sănătoasă, și pe de altă parte bărbații cu raționamentele lor, creăm o lume normală, n-am zis perfectă, da? Tocmai mi se pare că lipsa femeilor din peisaj secole la rând a anunțat o fractură, o lacună, un neajuns. Dar vreau să revin la o chestie cu literatura frumoasă.
Numai o clipă. Să întreb și Tatiana dacă ea se simte parte a literaturii feminine.
Nu, sau... eu nu cred deloc în literatură feminină, feministă, este altceva. Eu cred în literatură bună. Eu cred într-o literatură onestă. Eu cred că, de exemplu, nu știu dacă tocmai de asta, de ce spune Maria, eu am încercat să creez acest personaj masculin în prima carte, nu știu dacă anume de frica asta de a nu fi considerată literatură feminină, poate acum mi-a venit și acum o spun. Prima carte a prins în egală măsură, dacă nu chiar mai mult, la bărbați. Eu cred că o carte bună este o carte bună și eu citesc cu mare plăcere și cărțile care sunt scrise de bărbați, dar care sunt sensibile. Fiindcă sunt foarte mulți scriitori bărbați care nu neapărat povestesc despre uter sau naștere, dar povestesc mai bine decât aș povesti eu o chestie emotivă. Pentru că ei au altă sensibilitate. Și cred că asta depinde de structura scriitorului. Eu sunt feministă, eu mă declar feministă și am fost de tânără, dar feminismul așa cum îl înțeleg eu. Însă nu cred că mi-ar plăcea să fiu inclus într-o categorie de proză pentru femei. Nu că ar avea ceva rău, dar eu nu înțeleg ce înseamnă proză pentru femei. Ce înseamnă? Cărțile scrise despre dragoste, cărțile scrise cu happy end. Ce este literatura pentru femei?
50 de umbre.
Dar literatura dar feminină asta este... e pentru femei? Nu.
Poftim?
Literatura feminină nu e pentru femei.
Da.
Este literatura scrisă de femei.
Nu mă interesează dacă acceptați că există o clasificare, un raft.
E o posibilitate de clasificare.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Tatiana Țibuleac și Maria Pilkin. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Dar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.